Komið þið sælur velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp að vanda í bóði gull áfengislega sem eru með okkur og ég held að þetta verði alveg einn eða tveiri þessum þetta og byrjum bara strax. Stráka mín, ég held að þessi gull áfengislega bara, við verðum að fara strax í þeir.
Ekki spurning.
Ölgerinn þeir eru með okkur og hjálpa okkur að halda þessu úti. Þeir eru mikilvægar á svona erfiðum tímum. Deloitte endur skotu þjóðurinnar, það líka heldur betur þörf á fagmönnum í kringum Liverpool þessa stundina og Deloitte eru náttúrulega með það. Augverk EHF, það eru haukur og félagar okkar allra bestu í erfiðinu verktakar. Við kláruðum augverk liðið í síðasta þettina, við þurfum að fá hugmyndir að nýju í þessum þetti og svo verdi travel, þeir eru sjálfsögðu með okkur. Það eru samherjur okkar í hópferðu til Englands og við erum að fara með þeim á næsta leik hjá Liverpool. Það eins gott að við náum að öskra liðið í gang og hérna Maggi hann með mér á línunni einu Matti seti ég og við erum með Svein Voga í stórvinu okkar og hann líka komið með okkur til Englands og hérna Svenni, við köllum stundum á þig þegar vantar svona fyndustu menn landsins til að hjálpa okkur eftir Dimma Dalli.
Já, ég hef nú oft verið líka fengin í svona hátíðar podcast ef við unnið eitthvað gleð og svona.
Já,
En það bara...
Þú ert ekstrím hérna síntalöðu þér.
Já, ég bara ef það liggur mikið við. Það hérna, og maður náttúrulega bara skerst ekki undan. Það bara, þú veist, þetta, sko, eins og Sjankli talaði sko, að, þú veist, að þú ert ekki með okkur eitthvað gengur, þá hérna ekki fagna okkur þegar vel gengur og maður bara... Ég veit ekki með ykkur strákan, en ég er sjaldan eins mikill púlari eins og þegar við þurfum að þegar á brattan að sækja þannig að það var bara ljúft og skilt að fá að vera með ykkur.
Það er mikið gott, það skrá hann enn ekki flókið dag. Þetta var þungt tap á móti Manchester City eftir góða viku þar á undan og svona maður vonast til að þetta væri, landið væri farið að rísa. Það er annað helvítið langt landslíka hlið þá framundan fyrir vikið og hérna kíkjum á þetta og kannski spáum að þessi umferðina í enska boltanum helgina og náttúrulega bara prógrami hjá Liverpool næstu viku og eftir þetta landsleikjahlé við kannski greinum það eitthvað betur í næstu viku en hérna það er allavega já, komið tíma á Liverpool svona stíði þessu upp og það er kannski bara þar sem við byrjum Svenni, stuðnismenn ég allavega og sýnist þú svona umræðuna liðið sé og ekki síst bara liðið sjálft að við sem var hraðleið frá því að vera believers í Dabdes aftur.
Það er allavega óhjákvæmilegt að manni líði þannig núna því að sko náttúrulega og kannski þetta svona ég veit ekki hvort að það er verið að refsa okkur eitthvað að við byrjum náttúrulega með svona eins og mestrar sko þá sögðu allir eftir fyrstu leikina að þetta líði bara mætt til þess að labba yfir þessa deild en þess að þú veist við þekkjum það náttúrulega gömlu klísuna ef þú ekkert að spila endilega vel en þetta klára leiki að þá er það merkið meistaraefni og svona alvöru lið en svo var kannski bara ekkert öllu, eða þessi innist að fyrir þessu en auðvitað sko setja mér spurningar sko veist, og maður þetta er náttúrulega svo maður er náttúrulega bæði svo meðvirkur og innvinklingaður og með sinn ásmiða og þetta er svo ef maður er svo nálað sko en mér finnst samt svona eins og og kannski verði þá eitthvað mótvægi en ég er ekki alveg svona eins svartur og svona maður er að lesa þú veist, við erum náttúrulega erum að koma úr sísunni það sem við unnum glæsilega og allt í góðu með það en hérna og við erum með þennan efni við og það er kannski þú veist, það er engin sér úr hana sko, við erum með að bara slá góða mannskap sko, og hérna þannig að það er erfitt að horfa upp á svona góða mannskap að vera ekki að gera betur og þá náttúrulega fermar ósjár átt einhvern veginn, ok, þú veist, hvað er þá í gangi? Þetta er eitthvað með hvernig við erum að stýra þessu og eins og slott náttúrulega er búin að svona, sko, vinna alla yfir og heilla alla pundits og fyrir bara sína stóisku stjórn og ró og svona að þá er þetta leynilega fljótt að gerast í boltanum að sko leiða úrslitin kom ekki þá fer maður í mitt að verða dátir og að því að viðst, maður hlýtur í hvernig að reyna að leita svara sko. Og það er þetta var pínu hérna svona chilling þessi tölfræði sem þú Einar viðst, hérna, tók saman fyrir spjallið okkar hvað að þú veist að við erum raun og verið, þú veist, þetta eru bara 11 sigrar í 27 leikjum, sko, í öllum keppnum, þú veist, förum tilbaka. Þetta er, það er, sko, má hugsanlega tala að það hafi verið svona indication bara strax í lok, síðasta tímabil, sko. En svo kemur allur þessi mannskapur og við byrjum svona sterkt, fimm leikir og bara búm búm. En við erum bara í vanda og vanda vil ég segja meira heldur en kannski krísu. Sjáum hvernig við komum tilbaka.
Það er í þessu magi, það er eins og segir 11 sigurleikir af síðustu 27 í öllum keppnum. Það er allskins ástæður fyrir því að þeir hafi ekki allir unnist og hérna og svona, já, það er kannski ekki alveg sangjast að líta tilbaka á þetta prógramóti því að hluta því innu heldur náttúrulega tímabila sem Liverpool var að vinna deildina og vann deildina, það er risa stórt og hérna ágætt að tala að slott hafi svona haldið haus og í þessu ferli, mér finnst hann nú hafa gert það alveg ágætlega í viðtölum og þannig eftir þessa leiki og í þessari ömulega hrinu núna, en inn á vellinum, það er það sem liðið þarf að tala og slott þarf að sína okkur líka eins og liðið. Mér finnst við bara verða meira og meira ósamferð eftir því sem að liður á tímabili og það sé mest að ágjöra. Ég myndi segja 11 sigurleikir 27 er alltaf óásættalegt en við gerum það kannski í lokin að horfa á næstu 9 leiki að það er svolítið make or break, það eru 9 leiki það sem að Liverpool þarf held ég að vinna að lágmarki 8, verðum alveg konnið það sko.
Já, þess að bregðast þessu, bara Svennir allir að koma eitt indlokkar og bara að því að ég auðvitað var almörðað það við hefum verið eitthvað svartir hérna fyrir einhverjum 2 viku síðan og bara flott að fá Svenna inn og bara við sendum við leið bara til kveðið til Steina, ég veit að hann er að hlusta á okkur og bara tökum þetta frá mörgum sjónarhornum og Svennir alveg klárlega að lifta upp því sem er að það er þessi sveiflur sem það tekur og ég er alveg sammála Sveini við okkar í því að þú veist þegar Liverpool gengur illa þá hefur þetta miklu meira áhrif á mann heldur að mann gengur vel, þá liggur maður og les og liggur í alls konar tölfræði og veltir fyrir sig hvað er í gangi meðan maður vinnur og þá er þetta einhvern veginn rólera og ef við spólum bara tilbaka þá er það alveg þannig að við vorum alveg hundfúlir með vorið, veist, þetta var ekki, það var ekki gaman að vinna titilinn á þennan hátt, alltaf gaman að vinna titilinn, maður ekki breyta því, en það var þannig að við svona veist, eftir við vinnum tóttina þá eiginlega bara er þetta bara orðið svona einhvern veginn autopilot og maður afskrifaði það og svo kemur þetta bara þetta tímabil núna og það sem ég er svektastur með er bara það því við erum að fara inn í sittileik hérna núna en sko ergelsi þú veist því að þegar við vorum að horfa á palasleikin þá var ég alveg vissu það herri, þannig erum við bara búin að gefa leikin frá okkur en að koma inn í leikin að, sko þá fyrsta sem að sér liðskipan flott, samanlega móti reðal, flott þetta var bara þú veist það sem ég vildi sjá að því að mér hefur fundið slott stundum verið eitthvað overthinka og breyta og búa til einhverja hluti myndi leikja og ég sem hefur ok, við erum bara að fara að sjá hérna sama liðið sem að var að spila móti Real og fyrst við pökkuðum Real saman þá hljótu við að vera tilbúnir á móti City en svo bara einhvern veginn gerist ekki og það er veist, ég, þannig að ég ætla kannski ekki að fara stjúft og nýtt dalið og ég fór hérna þegar töpu fyrir Brentford sem var alltaf ömrulegu leikur og það er ferlega vont og ég hef alveg sagt það í gegnum þessi ár hérna sem við verið hérna þegar þetta búin að sína fram á ákveðin standard þá hefur ekki afsökuð fyrir að sína hann ekki og breytingin á liðinu frá því þegar við pökkum saman Real Madrid og Anfield og ég veit að þeir eru voru þeirra tölfræði heldur að við erum aldrei verið með sko látt á XG allan í Englandi og tala það, yfir það að vera bara svona mættir á Etihad og standa bara í neutral gear í 48-9 mínútur í fyrraleik, það er eitthvað sem að ég bara á svo erfitt með þú veist, þeir sýndu það í fínum leik á móti, Aston Villa geggjum leik á móti Real Madrid og þú veist, það er svo margt búið til í þessu liði, en hvernig menn koma svo inn í þennan leik þarna var mér bara alveg gríðarlega vonbrið, þannig ég ætla kannski ekki að taka eins sterk lýsingur sem móti Brentford, en það aftur á móti lyftir aftur upp því sem að meina, Neil Atkinson sem að þú einmitt settir í hérna, sem að maður sem ég hlusta mikið þá, veist, það er bara þannig að við getum ekkert litið framhjá því að Svenni var að segja að það er vandi og krísa, já, ég get alveg kveikt upp á það þessi tveir sigurleikir hérna vil á Real sína það við erum kannski ekki í grísu en við erum í vanda og komum núna í landsleikjali að það sem er vont að missa menn í burtu og leikindir eftir það verða heldur betur eitthvað sem að mun bara að segja til hvort að við erum að detta honum í grísu en þessi sittileikur bara já, það er bara svo martarna sem að maður einhvern veginn bara já, fútbjörn það sem ég fasta eiginlega vest var það að þú veist, eftir sérstaklega þú veist í stöðunni 2-0 þá einhvern veginn bara var þetta bara, ég hefði enga trú ég bara fann það, þú veist, jú, ég horfði á allan leikinn og við veist, það er skári stöðnuleik en þú veist bara, hvort sem það er að vera orðin dátir, þú veist, sem maður á ekki að verða en þú veist, þegar að sitt í skora annað markið, þá var bara spurningin í mínum huga hvað við myndum tapa stórt, það var bara þannig tilfinning sem að ég allan upplýði þegar marknum við tökum inn.
Já, þetta er þessi byrjun á þessum leikamóti sitt ég var bara vægast að vonbyrða maður setur Svenni einu frum skilirinn í þessum leikjum og við erum að sjá þetta alveg trekkist mér í þessum deildarleikjum það er kannski líka, þú veist, það er, mér finnst taktíst hafa bara slott hafa verið ofsalega ósamfærandi núna meir og minna allt þetta ár flott byrjun þegar tók við liðinu hefur farið dalandi eiginlega allt þetta ár finnst mér og þetta var hans stærsti ósigur í gær og það er kannski bara rétt með á hvað stað liðið er komið eitthvað virðist bara mentality vera, þú veist, þú frumskilur móti City er að liði hlaupi og berjist og svona matsi City þar, mér fannst að vera afskaplega langt frá því og ég hef rosalega áhyggjur af því að mér finnst að í flestum leikjum liðupúluna það sem af þessu tímabili liðið virka bara gjössanlega eins og sprungin blaðra meira og minna meða við bara flest ensk lið sem við erum að mæta þeir virka bara búnir á því og hvað það er að spila þrjá leikja viku og núna þetta var stór vika og þetta var verðlega mikið takk úr því að reyðarleikunin tekur aðeins í City spilaði samt kvöldið eftir við spilaðum við þá og hvíldin á alveg vera nógu þetta er hópur sem maður réði við svona ála mér finnst þið bara enga veginn vera því og þú veist eða horfi bara á þetta City-lið, þetta er langt frá að vera besta City-lið sem við erum mætt og þeir letu það lítið út eins og Prime Barcelona á köflum mér, þessi baráttu þessi pressa var gjössanlega vonlaus þú verum að þessi betur yfir leikinu eftir og þú veist öll mörkin frá okkar sjónarhóli þetta var, heppnin var heldur betur með City en varnarleikur Liverpool í þeim öllum er líka grunn forsetan ástæðan fyrir að vera svona óöfnir
sem allir. Já, sko, ég tek alveg undir þetta og það er kannski líka bara til þess að bara kannski sko undirstrika það áfram að við vorum ekki að mæta einhverju frábæru City liði sko. Þetta er aldrei von, þetta er velmanna lið og allt það og sko fyrir utan andsetin hérna Doku og hérna að þá veist, átti maður ymmið vona miklu betur meira sko, þú vart með sama liða móti reðal og þeir eru eins og sé, þetta er kvildri nóg og þar sáum við eitthvað svona glimps í pínu heavy metal sem þú þart og við vorum bara, það var mjög sanngjarn sigur sko, virkilega sanngjarn sigur á móti mjög góðu liði sem virðist alltaf að fara að rúlla upp spánir núna, þrátt fyrir hérna, veist hérna geggja leið hjá Barsa og svona þá virðist bara Alonso vera bara að finna einhverja svona fína formúla hann er með geggja lið sko og við tökum þetta lið og við erum bara betri bara all together og hefðum hugsanlega að vinna bara stærri sigur þú með sama fólk þetta er sömu strákar sko sem mæta þarna svo þessu City liði sem er allt í lagi veist, og bara veist, gefðu mér 80% af intensitínu í Madrid leiknum sko. Þú veist, ég veit að þú gýrast upp og trendar að koma og allt það og þetta er í hausnum á mönnum og svoleiðis en þú veist, og það er kannski pínu svona vont tís að þegar þú veist, þú ert að fara gegnum svona leik, þú veist, við tókum villa, þú veist, með hérna, með smá heppni samt, spilum eins og slottbenda á betra móti United, þannig sé, sköpuðum meira. En ok, við klárum villa, ok, fæn, og svo hérna, þú veist, það var bara fín frammeistað og alltaf ekkert frábær en fín, mun betra, mætum svo í þennan Real Madrid leik, þar sem við bara keirum yfir þetta geggjaða lið og sko, þú veist, það verið að sýna okkur þá getu og mæta svo með sama mannskap í þennan City leik, sko. Og það sem ég fannst líka tótti skrítið er, sko, svo ég var bara hérna, var að horfa á þetta með korulið, sko, hérna, hún var að, þú veist, hún bara horfði á hvað við erum þó tíminu að þú voru liðina sko, hvað er liðið sem spilaði móti Madrid sko? Og ég einhvern veginn, já, við erum hann á útivelli og þeir þurfa bara svona ná svona þú veist, jafnvægi heimaliði kemur á hlaup og svona og svo voru bara afsakarnar mínar bara að sko, þotna upp sko. ég hafði engin svör við því á hverju við vorum ekki að mæta þeim sko.
Kona mín fór bara út að labba þegar mark númer 2 kom og ég skildi það bara vel. Ég var nærri að fara að labba með henni sko. Ég alveg sammála Svenni þessu. Það það sem ég hef svolítið vera gargin á messagethræðinu sem við erum að ég að fá mína útrásir í pyrringi við leikjunum náttúrulega bara það. Það sem að mér finnst ekki ennþá vera bara dóldi skýrt og sem ég ætla þá að kalla ennþá eftir hérna þannig að BBC sem eru að hlusta á okkur, ég ætla ekki að segja þetta á ensku þegar við bara translata þetta. Það eina skýringin í mínum huga, það eru tvær skýringar, annarkort eru leikmennirnir bara sjálfir með svona broti sjálfstraust og þeir framfylgja ekki því sem við talaðum eða að uppleggi var það að byrja svona eitthvað kompakt og þéttir sem ég skil einhverju leiti en við fórum bara aldrei úr þeim gýr og það þarf einhver að fara að spurja slopp aftur eins og Svenni var að segja þú ferð inn í Real Madrid og Anfield á fullri ferð og með þessum árangri ef við hefum tapað þetta við töpum eins og 5-2 fyrir Real Madrid Anfield ég skil að menn við ekki farið með það uppleik aftur en ef þú ert að yfirspila Madrid og þú veist auðvitað sögðu allir hérna ekki lífum að Madrid það er svo lélegir ég ekki sammála því, við tókum það að þú veist uppleikið er eitthvað og svo þegar þú ert búin að láta pakka þig saman í kortur og markmæriði verið víti svo lendur þið undir, svo dæmtaði mark sko aldrei á nokkrum tímapunktis verður eitthvað respons í því sem við erum að tala að menn var ítt út úr stöðu nú var þetta ekki lið að spila lönguboltana, heldur voru þeir bara að fara inn í hérna þú veist einnvíin eða kallað einnvíin, aðstæðan nafn á íslensku en einnvíin, að návíin inn á miðjunni, við bara töpum öll, Sala var ekki að trakka tilbaka það var fullt af hlutu sem er bara komið í ljós að var þannig fyrirháleik í algjörlega taktísku bulli og það verður einhver að fara einhvern veginn að keira á hann í viðtölum og segja hvernig stendur á því að liði kemur svona inn í leik að ég þetta var að gerast á móti Brentford, móti Palace, móti United, en svo breytum við þessu í þessum tveimur leikjum Aston Villa og Real Madrid þar sem við sjáum bara annað upplegg frá byrjun og þá eiga bara þessi lið í rauninni var mjög sangjart við myndum vinna Aston Villa þá við kannski fengið gefið þetta fyrsta marku eitthvað og svo erum við bara miklu betri á móti Real heldur en þeir að þá skil ég ekki ennþá og bara þarf að fara að fá eitthvað blaðamann þannig sem að hittir hann til að segja uppleggið og móti sitt í áttið að vera svona eða voru leikmennir að gera annað heldur áttið að vera að gera því það var eiginlega augljóst eftir kortir það var ekki að virka og jafnvel held ég að menn hafa væri sko heiðarlegir þá var þetta aldrei að fara að virka með að standa og aftur og leifa með að vera með boltan því að City hafa gaman að þessu þeir leikur sem það að dúlla með boltan svo sérðu bara hausinn hjá alls konar mönnum hjá okkur sem að voru góður að pressa einhvern veginn detta og bara leikskipulega okkar riðlast algjörlega þess að við erum að standa í einhverju stöðum sem að við bara erum ekkert góðir í og ég það er alveg, og svo ég alltaf frum að rispa blötuna mína, sko hlustaði núna á heilt viðtal við Klopp sem var að tala mikilvæg þess að vera með einhverja annar sem stýrir inn á vellinum ég hef líka ágjör að því að við séum ekki með leikmann sem að hendi sér í eina að tekja fóta tæklingu eða býr til einhver djöfragang og læti til þess að kveikja á einhverju því að allur fyrirháleikurinn, við höfum að ræða þetta atvik með markið okkar sem var dæmt af en allur fyrirháleikurinn var svona endur tekning á andlausum momentum í Palace-leiknum, Brentford-leiknum, United-leiknum og það er það sem ég hef áhyggjur af. Tap er eitt en einhvern veginn að detta aftur þarna, þú veist, á móti City, þetta er ekki bara einhver, City er komin á svona ákveðin stall í okkar kolli og ég, jú, við töpum á það 5-0 þegar manni var rekin út af, en ég, það liggur við að þú veist, að það var staða lengi 1-0 í þeim leik, að þetta var svo leikur sem að Peppu þurfti að hafa minnstar áhyggjur að Liverpool bara,
þetta var eiginlega verra
en mér fannst það, og það er líka bara það svíður og maður heyrir það alveg á umræðinni sem er núna veist, við vorum að fara á veist, þetta Etihad og að láta leifa þeim aðdáðandahópa syngja hvort þið var að sagt in the morning eða veist, allir fannir að þegna og Gerard Lægjum þetta var bara svo mörgu leiti vont, það liggur við skarra að tapa strúl fyrir Söndaland heldur en að skítapa fyrir City, sko.
Ég ætla reyndir að taka þetta tilbaka, ég var keyra á Spáni með tveimur Arsenal-mönnum þegar við töpum 5-0 móti í City, þetta var ekki svo slæmt. En hérna, nei, taktíst er Liverpool í svo miklu vesinni að það er bara mismunandi eftir leikjum hvað er aðalvandamáli, það er nánast í allt, að eftir svona frammistöður og best Svennu finnst mér að fara á móti City og vera svona líða eins og við höfum verið búllít á móti liði sem er ekki lið sem á að búllíða Liverpool finnst mér ekki bara að horfa á byrjunliði hérna þetta bara á ekki vera þannig ég fór inn í þennan leik og horfa á byrjunliðin og bara við eigum bara að geta matsað alveg vel á miðjunni og við eigum að komast í gegnum þennan varnarleikinn á þessu byrjunliði og þetta var bara svo mikil endalaus vonbrigði hvernig við hérna töpuðum við öllum návígum öllu seinni og þar öll vandamál sem við erum búin að kvarta yfir það sem maður þessu tímabili það var svona alveg á tvöföldun hraða í þessum leik sko því að jú það er alltaf aðeins afsökun að þessi City og þú veist það tapa á etti hérna það er engin að kannski að taka neitt mjög mikið þú veist spá mikið í það bara lenda flestir í því þetta alveg eins og lið talum á Anfield þetta samt fjórði tapleikurinn í röð hjá Liverpool á útivelli það eru ekki gert síðan 2012 við erum búin að tapa fleiri leikjum heldur en Everton það eiginlega brottrekstrarsök og þetta það sem ég hef áhyggjur að við erum með rosalega svona 2014-15 væp auðvitað getum við alveg hort í það að það verið að breyta mjög miklu á stuttum tíma en þú veist, krafan bara auðveldlega þetta að vera meira eftir innkaupin sem Liverpool gerði í sumar og hópin sem er í höndunum og líka það er hægt að gera eitthvað aðeins sterkari breytingar milli leiki heldur við verum að sjá.
En það er náttúrulega sko komað að þessu, það er frekar, það er mjög svekkjandi, það er hérna þegar við erum að sko, að við sem ekki að matsa í fysikaliti sko og að því að, byrju, í hvaða deildir við strókar sko að það sko, ef það er einhver deild þarna úti það sem það skiptir ekkit bara svottlu máli heldur öllu máli þú veist, og því að við erum með lið sem eru kannski bara nánast allan tíman hérna, þú veist, sko í neðri hluta deildarinnar en þetta er alls að mann sko sterkir og upplýðir strákar og þú verður bara að vera töff sko mófó til þess að vera í þessari deild og það er bara skiptir upp að það miklu máli og svona náttúrulega núna þú veist, ferða að vera vandræðalegt þegar slott vinnur okkar er náttúrulega að tala um að lið búið til sérstakt prógram þegar mæti okkur sko að hérna bara heyrðu, þau spila, hafa bara aldrei spilað svona, þeir bara setja bara nýtt kerfi á móti okkur þú veist, og bara við getum ekkert undirbóku vegna þess að þeir sem hafa aldrei spilað svona leikin undan það er bara rosana einfalt að hérna, ástæð fyrir því er svona kall minn að sko, að því að í öllum föstum leikatriðum að ef þú átt ekki fyrstu snertingu í föstu leikatriði þá eru öll plön farin hversu með þetta sækja að verjast ef þú átt ekki fyrstu snertingun í föstu leikatriði þá eru öll farin og þegar við eigum aldrei fyrstu snertinguna eða mjög sjaldan fyrstu snertinguna í föstu leikatriði, þá eru öll plön farin og þetta eru ekki vitlýsingar þetta er premiership sko. og þegar menn sjá bara þeir eru bara ekki að höndla þetta þá keirum við á það og svo farið stjóran viku eftir viku að gráti við því að það sé verið að nota þessa taktik þannig að veist, þetta verður pínu vandró
og þetta var ekki afsökun
og það er að koma að því og þegar þú ert komin búin að nota þetta sem eitthvað skona afsökun svo mætur við liði og hann reyndi að sagði það fyrir leikinn að það væri bara svona ég veit hvað það nota orðið tilhökun eða hvað en það væri hérna allavega svo jákvætt að þegar menn var að mæta sitt í að þar væri menn sko ekkit að tefja og hérna menn verið að spila bara fótbolta og svo næs og geggjað ok, þannig að þú veist það á hverju þú átt von á þú ert með öðrum orðum að segja að það sem þú er að fara að mæta liðunniðinu er liðun okkar er lið sem þú veist hvernig er að fara að spila geggjað, frábært erum við þá ekki bara með plön til þess að mæta því sko? Og úr verðu verðst að tapið okkar og það er yfir þetta það er svo, hérna, hvort það var á kínu sem bænt á það, veist, þetta er bara physicality og það er stór partur af þessu, risastór
þessu er ég með þetta, þessar leika þegar hjá öllum liðum og City gerir þetta mjög vel og gerir þetta lið mér fannst Real Madrid leikurinn sérstaklega að gefa góð fyrirheit að við náðum að kötta út þetta leikstjórnenda hlutverkja Konati liðið var allt að sækja miklu sendingaleiðirnar voru miklu opnar einhvern veginn gegnum miðjun á þeim og ég var að vonstel til þessu hjá City, við fórum á sterum inn í það að láta Konati bera boltan og hann var þú veist, sérstaklega fyrirháleik hægri á einhverjum í þessum leik var alltaf bara vörð Liverpool var alveg gjössalega afleitt en þetta er búið að vera stef út allt tímabil og þetta var sko, þetta var katastrófi gæra sem við fórum ágætt lifir í fyrirhaldleiki okkar umræðum yfir leikinn Jesus Kristu hvað þetta var vont og hann er svona meira minna þristaðir í einhverjum einkunnagjöfum eftir leik sko. Hann er ekki að fara í dílöld allavega, er það allir ljóst?
Nei, samanlega, það er bara svo við förum aðeins í gegnum þessi mörk sem við skora þá er þetta náttúrulega öllum tilhugum alveg ofbóðslega vond vörn í öllum mörkunum sem við erum að gera og við erum að vítið sem við fáum á okkur erum að gefa þannig að þú veist, þarna voru þetta gendilega einstaklingsmistök í marki nummer eitt að þá er alltaf þannig að Robbo og Van Dijk lenda ekstar með hann milli sín og hvoru tökur að skarið allan daginn í heiminum og í veröldinni þá á bara Konati að stökk upp og skalla hann að bolti í burtu það er bara ekkert flókið, þetta er bara, jú, þetta er Haaland en hann er á undan og hann er bara illa staðsettur stendur í hælan og gerir þetta illa mark nummer tvö
þá en, sko, mark eitt að sko, þar er samt, jú, það kemur miskilningu milli Robbo og Vandaka, þetta var líka meira að minna út allan leikin að þeir eru, þú veist, stoppaðu helvítis fyrirgefuna mútið
þetta
og öllu þessi liðum það var mjög perandi að þú horfir á endursynningu
að
því marki
og mark nummer 2 og 3 eru á þvíleitunum til eins að það er bæði skiptið þar sem að menn stíga ekki nú fast út í leikmanu, þetta var alltaf vondir svona hjá honum hérna hvað heitir hann nú? Doku, sorry, sem hann alltaf var einn góðu vinur okkar jinxaði það að hann aldrei geta skorað, hann hafði þetta skoraði en það er auðvitað bara það sem við erum að tala um að við erum að gera svona fundamental mistök í varnarleiknum í gegnum þennan leik sem að er bara í rauninni einhvern veginn partur af því sem við höfum verið að sjá og það er auðvitað bara þú veist, einhvern veginn svo erfitt að átta sig á rauninni bara, þú veist, og þetta er svo mikið svekkelsi því að við sátum hérna gáum glugganum 10 líku við sem við vorum að horfa á félagskiptaglugganum og það, í dag er alltaf gargar það á mann að við verðum einhvern veginn að vera með betra upplegg í fótboltalegum að spila boltanum vinnur okkar Kerkes kom inn á og kall langin getur hlaupið en hann var kominn í sama bullið og vanalega neglandi einhverjum boltum inn og fjær og eitt af því sem er þetta gerast líka er það að liðin, þetta með Konati það er eitt annað sem að einhver þarna inn á vellinum hefði bara að vera búin að sjá þegar hann var búin að gefa víti maður er búin að gefa mark og bara hendi einhverju þremur í engast einhvern veginn gerist á þessu, ég gargaði að sjónvarpi hérna, þegar að mark nr. 2 kemur einhverjum mínútu setna, þá hafi boltinn á hann það kemur enginn til hans, hvorki Gravenberts eða Makalister eða Salaðaneinn og hann neglir einhverjum bolta í engast skilur, og það er svo margt einhvern veginn sem að er svo skrítið í þessu öllu vegna þess að ef að við hérna þessi sófagöra sem að erum í þessu núna hérna, þá hljóta menn einhvern veginn að sé þetta og þetta
þú næra að pressa hann í alveg gott að þekka langt, bara sparkunum frá sér eða þú gefur tilbaka á markmanni sem er ég veit ekki hvað mamma þess vilja átti marga langar sendinga líka
ég ætla að mynda að segja það, og að því þetta ég er eða leiknum, horfum munin á því hvað maður var það svíli var að fá boltan oft versus í sitt leiknum, og það er bara aftur eitthvað, og, kannski er þetta bara broti sjálfstörst hjá leikmannhópnum því að þú veist, maður má ekki alltaf bara skrifa þetta á þjálfarinn og taktikina, kannski eru þeir bara eftir endalaust töp og útivelli, það er bara vont að fara útivelli í enska boltanum það er bara, við getum ekki litið fyrir því núna fjögur töp í röð á útivelli og kannski áttu við skilja stiga á móti Chelsea en ekki neinum í hinuleikjunum bara komum á útivelli og það er bara, þú veist, eins og við bara skiljum mótjóð eftir upp útivelli, en fokk, þetta verður einhvern veginn að fara að verða einhver breyting á þessu sko.
Það líka, ef við förum með, sko, þú veist, fyrsta markið pressan er mjög léleg í fyrirgjöfinu og náttúrulega Konati er bara lítur út eins og bjáni í baráttunni, þannig að skalla boltan í burtu, það er auðvitað þurfti það að leka inn einhvern veginn af öxlina á honum, þetta svona, þetta datt nú ekkert lítið með sitt í þessum leik, bæði svona sem að var vel gert hjá þeim og eins bara hjá teiminu sem við kannski koma þess að þetta annað markið, hann tekur skot og hann rennandi blautu völlur, það er nánast í allt lifupúlið inn í teik og það er sko svona, það er svona 7 metrar þegar hann fær boltan í pressuna frá okkur sko sem að næri enga veginn álutinu og hann á aldrei að fá svona opið skot á móti lifupúl. Svo í þriðja markinu þá er líka pressan í aldrandunum, áður og Doku fær boltan, þeir eru með boltan á miðinu þá er pressan og þetta er ítrekka að gerast, þetta er bara mörkin. Þetta er ítrekka að gerast allan leikin og þetta er ekkert eini leikurinn. Þetta var rosalega vont í þessum leik. Að því sögðu, stráka, þá var þetta náttúrulega líka á líkil momentum og hérna, maður þá, þetta á við um allan þessi leiki. Ég held að við höfum verið með betra XG, heldur en City XG, þeirra í þessum mörkum er ekki neitt þannig sér. Og samt eru verið ekki endilega að hérna, klínu sér neitt á Mamardasvili í markinu. En svo líka náttúrulega, þú veist, það eru vafatri í þessum leik, þau falla öll sitt í meinu, þetta er vítið sem þeir fá, það skiptir ekki málið, en verða að það er gífurlega soft við, þú veist, ég segi sko, þetta er svona 30-70 sem er verið að dæma þetta víti en kannski ekki þegar Michael Oliver verið að dæma City leiki og svo náttúrulega þetta mark sem við skorum úst, mörk breyta leikjum 1-1 í rétt fyrir leikli í staðið fyrir að enda svo í 2-0 í leikli þú veist, auðvitað getum við að horti í svona stöðu bursið frá því hvað áttum átt nokkvæmlega ekkert skilið út úr sem fyrirhæmleik við höfum átt farið í leiki þar sem við fengið ekki útið á að segja hvernig til að skilið með að við langa kafli í leiknum sko.
Já, en sko ég veit að tryggjum því það verður náttúrulega vaknað vandalega fagnað þessu marki sem við fáum að því að sko hérna, vel og innilega eins og ég gerði og hérna og nánast alltaf þegar maður fyrir með þess að stöðu þá segi ég alltaf við konunni mitt, já, kemur hérna kapteinninn og skila sínu og svo bara búm og gerir það og þá finnst mér ég voru að klára og eitthvað en hérna en sko já, það er, í svona leikjum er þetta náttúrulega óbóðslega dýrt og það er alltaf náttúrulega fara að skoða það að þetta náttúrulega á að standa og mér að, þú veist, þú varst með dæmið með einari minn síndur okkur, þú veist, þarna það sem ég sko hérna, já, þetta er, hann hefur ekki áhrif og ég ætla að sé allir svo sem alveg sammála það og það verður eitthvað sko og við förum að tala með sjálfströst og annað, þú veist, það er rosalega sterkt að koma tilbaka, þú veist, við erum með móti erfiðu liði, erum ekki spil og vel svo kemur þetta mark og búm, 1-1. Það er ofboðslega mikill munur að vera með það, þú veist, komni með markið á útivelli, kapteinninn búin að skora, þú veist, og svo fáum við hitt í andlitið, þú veist, og ef að þú ert með liði sem er brothætt, eins og við erum svona eitthvað íhað og hérna sjálfstörstu er ekki til staðar, þá er þetta svona yfirhandar hægri í gagnauða, sko, að þú veist, þetta er tekið aður og færið annað í andlitið, það er svo vont, sko, En við erum með satt lið sem á að geta brugðist við og mér fannst þess að Maggi myndist á hérna í byrjun sko, að sko, gamla Liverpool ekki að gamla, þú veist, ég veit hvað er að segja en sko, Liverpool 2-0 undir það, þú veist, bara ef við spólum aðeins tilbaka þá er það ekki game over sko. Ekki þegar þú ert með svona mikið eftir þú veist með heila hálfleik eftir að með veist, þetta firepower sem liðið er með þá á það ekki að vera automatist búið en ég því miður þarf að vera sammála Magga í því að eins og hann sagði, veist, þegar þetta setna marg kemur þá bara finnum að það nei, þetta er ekki fargjur
það er líka því, ég held að sé allir með þessa tilfinningu núna, Liverpool er að spila þannig þess að þetta 2-0 lundir og bein rétt fyrir leikli, þetta var ömulegt högg og talan ekki í kjölfarið að tekið af okkur mark sem að flestir vilja meina að sé og Liverpool ennur búið að leggja inn formúla kvörtun yfir því atviki og það er líka til sko nýlegt dæmi hjá báðum, bæði vardómarunum og dómarunum þessi þeir dæmdu mark í svona tilvikum, þannig að þetta er alveg mögnuð hérna, ósamræmið er alveg magna. Ég var líka að vera að taka saman leiki þar sem að Michael Oliver hefur komið að hjá City, Arsenal og Liverpool og tölfræði þar er nokkuð sláandi, hvað sem veldur, hérna, þá er ég rosa til að sjá vafa atriðin sem hann hefur komið að sem falla mótið Manchester City, til dæmis versus Liverpool, þegar við erum búin að sjá þessi mörg atvik, en þú veist, þetta er ekki svona stóri, finnst mér, þetta er risa atvik og Liverpool segir, þeir eru ekki hverjum leik sem þið kvarta, að leggja einn kvörtun yfir atviki, en framist að var enga veginn nógu góð fyrir þennan leikin, þú segir þarna 2-0 undir, seinni hálfleiku var ekkit endilega hræðilegur, við fáum færi þess sem að Liverpool á alla vinnistæði fyrir einu marki, Sala til dæmis færi þarna næri dauðafæri og þá voru nokkri sensari viðbót, en maður líka setur aðeins við að við erum með, við veit ekki hvernig standi var Alexander Isak, hann tekur Hugo ekki tíki út af okkar eina strækjar eftir klukkutíma leik, þú veist, hann var ekkert að spila vel frekar en okkur annar, setur Gakpo inn á og setur hann á kantinn, þannig að við erum verið ekki með neitt strækjar 2-0 undir og svo 3-0 undir síðasta hálftíman og það, þú veist, ég veit ekki, það er hvernig það er að hjálpa okkur, við keftum strækjara fyrir 200 miljónir í sumar og þeir eru meir og minn alltaf fannir út eftir klukkutíma en alltaf, þessi byrjun hjá Alexander Isak hjá Liverpool er alltaf gjössalega ömuleg, vonandi fáum við hann inn núna eftir þetta landslíkjalið en þú veist, það er svo margt svona líka sem að fellur ekkert með okkur og þessi færi sem við verum að fá í öllum þessum pirrandi tablíkinu undarfærið, þetta breytar ykkur aðeins með þeirri fínpúsun á færunum niðurstöðum við öllum þessum leikjum þetta er stutt á milli í þessu öllu saman
ég er alltaf bara, ef það er eitthvað sem að sennar fyrir mér, hversu tæpur þessi XG stuðul er það sitt í að vera með minni XG stuðul við í leikjunum í gær hvaða fávita regla er það? Skilur einhver þetta ekki? Hvernig er hægt að segja það að Liverpool hafi átt eitthvað samgjant að því vorum við meira XG hafi við verið betri þeir? Hvað bull er
þetta? Ég held að segja nú yngina sem við verið betri þeir.
Nei, ég skilur
þeir meira... Færið sem við innist gæti
skilaði margum. Já, eins og í stöðu sem við þrún og lundar sem er konið þetta, þetta XG er að verða svona eitthvað svona... Þetta er að verða svo mikill farsi sko. Liverpool átti skilið að tapa þessu leik með þremur mörkum. Og ég ekkert endilega sammála ykkur í því að mark þarna fyrir hálfleik hefði einhvern veginn gert eitthvað. Því að veist, í liðið með karakter, þú veist þá þegar markmaður er ver víti eða dæmdaður er vafasöf mark, er þetta mjög gaman að því. Ég er búin að senda á mjög marga vini mína sem eru að dæma hér í efstu deildum og eru eftirlitsmenn og það skiptist algjörlega tvennt. Við Liverpoolmennir segjum þetta á ætti að vera hérna, mark. Þeir sem eru ekki Liverpoolmenn segja að þetta var rangstaða. Og það verður bara alltaf svoleiðis, skilurðu. Og það er bara þannig sem að Liverpool að fara út úr því og ég er að veist, það skiptir engu máli hvað við segjum að þetta byrjaði í hérna erskuboltan við gerði sem Bjarni Guðjóns og Albert voru að tala um þetta og þetta er svona vafatrið vegna þess að textin er óskýr og þetta er einhverjum stað sem að verður leiðilegur en það er bara, veist, það er akkurat það sem að gamla Liverpool-liði, ég ætla að fá notaði gamla liði bara eins og var einhverjum sínu tíu það hefði bara notað þetta.
Við höfum satt alveg tapað sko tímabilum á svona vafatriðum sem
já, ég, skiptir
máli hjá þýliði líka sko.
Ég, þú veit allir það, ég er án ógæsla þreytt á þessu dómarátt nokkar, ég skilði alveg núna, við erum alltaf að velta því hvort að Michael Oliver hefur haft afgerðandi áhrif á líf okkar, en liði gat ekkert í gær og þó við höfum jafnað þarna, þá hefði bara sitt í sett áfram í einhvern gýr, vegna við sáum aldrei respons þegar við vorum komin á einhvern stað og það er að gerast aftur hjá þessu liði, þannig að ég bara ætla ekki að detta í það, eins og United maður Arsenal var að segja, ef við höfum jafnað þá við unni leikinn og breytt honum. Það stað ég ætla ekki að vera
það. Ég eins og sé, það er allir sammála því en mér finnst þetta alveg allt í lagi umræðupunktur þegar Liverpool er að kvarta eftir
já, leik. Já, ég er sammála því, alveg sammála því.
Það er bara alveg umræðupunktur eftir leik og
tölfræði
að dómara milli þessa liða og skoður eftir þessi vafandi sem við erum að tala um. Þá bara finnst mér þetta alveg fullkomlega eðlilegt að þetta sé
Já, Arsenal menn tala svona Oliver líka. Ég var að tala við góðan Arsenal mann í dag sem var að senda mér ákveðst það Oliver er orðin hattasti maðurinn í Englandi, það er doldið bara eins og það er en, skilur, það er bara þannig sem það er skilur og þetta, þú veist, við erum alltaf að detta ykkur að fjandast ómarumrað, ykkur að hluti sem maður eru bara auðvitað hlutaleiknum, en á meðan til að skikja eitthvað þegar þetta fór að koma í gær, þá eldi ég upp í mig. Já, við vorum með harra XG en þeir. Já. Er það ekki bara til marsu það hvað sko tölfræðin rólin einhver vitlis við áttum ekkert skilu út úr þessu leik þó við höfum verið með harra XG það er bara skiptir engu máli og það er einhvern veginn það sem að mér veist við einhvern veginn svona dett onni þegar við lendum onni einhvern svona skurð skiljanlega því maður þetta er afsakana business líka en það er einhvern veginn það sem að verður oft umræðan eftir á
já ég
er
satt ekki alveg leik þar sem við fæn margins alveg út í eitt
þetta var engin fæn margins einar við gátum ekki
fótbolti almennt er fannig
við gátum ekki
já, því, já nei en ef við skorum lögð mark og tekið það þá skiptir máli það er bara
ég ætla ekki að taka úr því þetta, það er ekki að segja þetta að það eru löglegt mark það áttur að koma í ljós það bara kemur í ljós ég er ekki sammálið þetta það sé alveg klift og skorum löglegt mark ég er alveg orðið nærði þetta að segja þetta að standa en það er óvissa og þegar Ræli var að lýsa þessu í leiknum með mér í gær út á þessari grein sem við sýndu þá fannst mér það alveg geta verið þetta snýstu það hvort að fór hljóp umræðan er núna er það hvort að þetta hefði ef hann hefði farið á móti boltanum en ekki beigt sig þá hefur þetta andrangstaða svo ég bara segi umræðan þessi játti dag skilur við erum að hverju svörastöðum sko.
Sami dómari fyrra þá var hann blokka markmannin og hleypur út og
hann
var að dæmiða sko,
en stóra breytingin er þannig svo að gaurin með flaggi þann dæmi rangstöðu.
Já, eftir 13 sekundir eins og slott talað og það var virkan mjög mikið eins og hefði verið talað við hann
I rest my case. Slott kemur eftir leik það sem liður það skat ekki neitt og notar þessa línu til þess að geta búið sér til umræðum eitthvað annað heldur en það.
Sko, ég get verið sammála okkur báðum að fýla þig til ég er alveg harður á því og að hérna að þetta mark færi að standa að því að sko Veist, við erum með hennar mannskap og við vorum að koma úr geggjum reyðarleik, vorum ekki komnir í gang og þetta hefði hugsanlega gert eitthvað og þetta hefði markbreyti leikjum alltaf að því sögðu er náttúrulega sjálfsögðu alveg rétt að City voru miklu miklu betri og en sko bara svona til þess að veist, mikilvægi þess hvað gerist í þessu marki er náttúrulega er bara stert og mikið hvort að hvort að City hefði svo átt annan gír til þess að keira sig áfram eftir að við jöfnum eða áttu við þá annan gír að það við klárlega áttum annan eða tvo gíra inni sko. en átti sitt í annan gýri viðbót að því jöfn sko. Þau veist, það
vitum aldrei bara ef og,
já, það er
ef og hefði sko.
En ég er að sá sitt í var betra en mörg breytaleikjum.
Já, það er enginn að segja að þeir hafi ekki verið miklu betri í þessu leik. Það er bara beside the point í þessu tilviki. En förum út af því, strákar, fagmaðurinn í bóði Deloitte og ég setti eyðu hérna. Mér fannst eftir þennan leik hreinlega enginn. Ég var spáð hver kom inn á sem varamaður og var styrst inn á, var ekki eitthvað sem kom bara í restina og kerkið sinn og ekki gjaldingur þar, hann að hver kom með honum inn á, tjésa.
Það er bara eitt. Mér fannst reyndar einhverju leiti Bradley ekki allslæmur, hann alltaf lenti að vera með tvo menn á sér allan tíman, Sala var ekkert að hjálpa honum varnarlega, þannig að það slapp einhvern veginn til, fannst mér. En ég meina eini maður sem ég var glaðið með í gær var Mavarda Svíli, það er bara klárlega þannig að hann átti ekkert því þessum mörkum ekki séns og verði þetta víti og mér fannst hann vera alltaf að sjá að koma boltan í mig leik, þannig að það var eina jákvæð sem að mér fannst í þessu, þú veist, ég veit ekki, ég mæti einhvern alveg sem varðið síðast víti og alveg ömrulegt að það hafi einhvern veginn ekki orðið eitthvað springbord á einhverju. Þannig að
er það ekki bara, já, hvað er það sem kom út úr framistuðu leifbúli, hann varði í víti, er það...
Ég er sammála að magaði þessi, mér fæst sá sem kemur best frá þessu í 3-0 tapi, það er markvörðurinn og það segir
mér þetta. Hann fær ekki sér básjótt í lautmagi eins og hann fær bara rétt, svo kemur endur í sko nær í platan sko, kannski fara hátíði með
því. Ég er sammála því, ég veit ekki hvort að með að þér, ég er ekkit viss um að sé gott að senda neitt til eitt og setja gerða þér, svo það sé nú bara sagt upp átt. Þetta er að senda eitthvað bara eitthvað, senda eitthvað annan róler heldur en Eyþór að taka við fagmanninu þessa vikuna.
Ákvæmlega. Stráka, við erum allir að fara á Liverpool Nottingham Forest, Maggi, við erum að fara með Verdi Travel á hérna eftir tvær vikur og hérna, það er alveg óháð því hvernig gengur á Liverpool, við erum alltaf treystum því að okkar menn mæti til leiks í þessum leik og við erum ekki verið að fara á marga tapleiki hinga til en hérna, þetta er alltaf ferðir sem er alltaf ljómandi gaman í og það er ennþá eitthvað laust að koma með okkur í janúar, Liverpool Burnley, kíkið endilega á rtitravel.is og tryggið eitthvað með okkur þar, það er alltaf gott í borginni góðu, ég held að það sé alveg hreinu og náttúrulega ekki bara líka peppa á þá sem maður er að koma með okkur eftir tvær vikur, það var post, ég held að vera postur í dag á hópin og svona muna skráðu sig í TA og allt svo.
Já, en þetta er náttúrulega hérna burtsegur hvernig erum við gengið upp á niður og maður er náttúrulega búin að vera heimsækja þessa borgna þetta er þannig áratví sínt og heilat og hérna það er ekkert minni eftirvænting hjá dóttur mínu og konu og hérna það sé ekki eins brjálaði leiðbúlmenn og ég að þá hérna er borgin bara svo geggjum sko. Ég hef farið þrisasinnum til leiðbúl á þess að fara leik sko. Þannig að hérna ég bara allir sem er að hlusta að þið hafi ekki farið yfir að þá hérna þá bara drífa sig. Þetta er hérna, þetta er ekki bara sko heimavöllu leiðbúl heldur er borgin bara og verður betri og betri og það er að poppa upp núna svona hverfi svona fyrir utan miðbæir svona sem maður er farin að heimsækja meira sem eru alveg mögnin sko. Þannig að hérna bara do it, bókiði.
Gott ég var ekki,
já.
Sammála því.
Gott ég var ekki með þér á einum af þessum leikjum sem við fórum ekki á leikin actually.
Já, já.
Það var þrælgótt líka.
Það er að það var nefnilega, það er nefnilega getur fyrir mjög gott líka sko.
Herðu Maggi, öfugverk liðið, það er tvær hérna leiðir fyrir okkur að velja þetta. Fá tillögur frá hlustundum, ég held að það sé alveg planið eða hvort að Svenni sem með ykkur, hvað er að tala Svenni, er þetta hérna léttasta liðbúlið sögunar, svona bestu karakterinni, hvernig?
Já, þú meinar hvað hérna, það bara hver og forsetan er fyrir liðinu, sko.
Og hérna. Já, við viljum bara allir um hann að liða af hérna og veljum það eftir hérna, bara að við setjum bara kríteríu sjálfur, sko, en hérna.
Já, við getum haft bara, erum við búin að gera það? Erum við með skemmtilegustu karakterliðið?
Nei, það er þetta góða punktur. Það getur það skemmtilegt, sko. Nei.
Þú veist, við erum að tala um Robba og hérna, þú veist, svona þannig liðið.
Er þetta svona, já, hérna, hverjum þú vilst helst fara með í einn kaldan eða svona þess?
Ég held að sé ótrúlega, ég held að Abel Safir í minni, getur komið þessu á blað hérna svona, sko.
Í klefanum liðið.
Ég held að það sé bara slegið hérna. Það sé bara slegið, við höfum í það hérna, við verðum að hafa þetta, ég veit ekki bara frá Shankly, neða frá hérna, hjá Paisley tímanum út af því að bara hvernig sem við náum gröppulegri markið, ég held að það sé
sjálfur. Já,
nákvæmlega.
Hárétt.
við nennum ekki að spá í ensku úrvalsdeildinni, við erum fallin á tíma með það og það bara, hún er leiðileg þessa vikurnar, hann að þetta var þetta
verðum við ekki að gefa smá kútos á þetta söndinandlið
þeir gáfu okkur smá líninu svona, en það, hún, við hendum henni bara í sjóðan eftir og stöngir með
það voru mikilvæg ústenda marganhátt því að það aðsynlega fengi ekki að segja eitt heldur bara tvö mörk úr svona já, opnum spiljurinni var eitthvað sem að skipti bara heilmjöglu máli og bara vonandi að svona, fleiri lið þóri að koma aðeins á þess og söndinand var að gera, komið mjög óvart að sjá upplegið þeirra og það var ég horfði á tölvöverð að kapla þeim leik og það var bara gaman að sjá Söndaland taka svolítið á þeim sko, sem að engin lið hafa eitthvað náð þannig að það gaman einhverja smá von í stuttan tíma og allavega þeir fara ekki tapistri gegnum þetta mót og eru fara að fá sem vörk, það er jákvæmt
að líka smá bara á hennar rússipana sem að Tottenham Manchester United var út af því að þú veist þetta er svo erfitt einhvern veginn, þú veist Richarlison skora mark á 90 mínútu það er ógeðslega að fyndi að það gerist aftur og þessi skoraði kjálfarið þannig að hann fá ekki alveg að njóta þess en alla móti kemur þá var að Helvits United sem að þurfti að gera það, en þetta var ég veit ekki hvernig maður að sita en jafntefli var glágjart fyrir okkur þegar, þú veist, við erum meiri baráttu við þessi lið heldur en sitt í Arsenal eins og staðinu núna
já, þú voru fyrir úslið þannig séð sko.
Já, reynum að svona rembust við að finna þetta jákvæð út úr helginni en hérna í deildinni en strákar bara aðeins í lokin að við skoðum út af því að þetta er búið mörgur liti búið að vera þungt prógram hjá okkur bæði mestaradeild og deild og hérna við náttúrulega gáfum deildabikarleik út af því og þessi vika var náttúrulega mjög töff sem við vorum að fara í gegnum veist, tveir sigrar og eitt tap hefði ekkert alltaf verið neitt endilega hræðilegt með en er það eftir þessum undan er gengið Nottingham Forest heima pari hérna PSV Eindhoven heima, það gæti farið svona langlega með okkur í mestaradeildinni held ég og vestamlið sem hefur verið hikstandin enn og aðeins svona farin að sína batamerki, það er útileikur eins og hefur næst það er náttúrulega verður liðbúin að fara að vakna út í velli Söndaland heima og Leeds úti, þú veist þetta er þannig erum við að sjá prógram og erum við bara næstu nýju leiki þar sem að eins og ég sagði byrjun við eðlilegum kringustæðu værum að óskættir eftir einhverjum sko að lámarki átta sigurum í þessu og svo náttúrulega líka í verður mjög fróðlegt að sjá hvað gerum út í Forest hvort við séum að fara að sjá einhverjar breytingar og uppleikjuti því að þannig eru líka lið sem að leggja upp bara nákvæmlega eins og þau lið sem við höfum verið að brasa alveg óbúslega með bara mest allt þetta tímabil.
Já, þetta verður athyglisvert núna og hérna og við erum búin að segja núna hvað undanfarnar vikur heldur betur að allt sé möst vinn og við verðum og náttúrulega það er kannski, ég veit ekki, ég er mjög eins og allir náttúrulega þolum ekki sem landsleikja hlýja en kannski og maður vonar að menn hérna notið þeirra tíma að minna í afsakanir og fari í svona alvörunni og horfast í augu við hvað er búið að vera að gerast og hérna og mann er langar óbáslega að trúa því að það gerist eitthvað í þessum forisleik og að það verði að við sem að fara að sjá eitthvað því að það bara verður sko. Og við ætlum að vera þarna og gera okkar og hafa gaman og kannski ef maður hangi eitthvað áfram og taki PSV líka sko. Þegar hérna Evrópukvöldin náttúrulega á Anfield eru eitthvað sem flestir búlar að verða frá að upplifa en svo bara ef að við erum ekki vera að sýna eitthvað viðstunning þá er ég ekki sérslega bjartu fyrir því að mæta og hérna vestama úti þetta er lið sem þótt að sé kannski ekki endilega að spila alltaf best og fallegast á boltan en það er nánast þetta garantira það að vestam leggur sér fram sko. Þeir fara í einvíin og þeir djöflast og þótt að sé ekki þetta með besta liðið sér núna og við erum bara ekki á þeim stað til þess að vera sigur þránglegir í þannig leikjum
Nei, málega bara sko, vestam af tímabili þeir eru þriðið næstir og búin að vera stíga upp og heldur, með þeir næstu Nottingham Forest eru næstir þetta vitum að þeir bæði liður búin að skipta um stjóra og hérna svona getur verið þéttari þannig erum við að fara að sjá í neðri hluta deildarnar leikina móti liðunum í neðri hlutunum
ef við töpum móti Forest við getum orðað bara þannig að þá er vandinn farin og þá er komin einhver krísa og þá skal ég fara að tala um hitastillingar undir sætum því að það er hreinlega bara ekki bóði sko, ekki eftir það sem undan hefur gengið og þá þá er það bara ekki til bóði sko. Það er bara þannig
algjörlega samanlega Svenna þarna og þetta bara að því að ég svona maður setur einhvern veginn yfir það að horfa á þessi lið sem við erum að fara að mæta og meina, það má nú kannski alveg segja það að það hafi verið helviti hart hjá Forrest að reka Postecoglou og setja Dæts inn í þetta lið sko, að þá þurfti sem Dæts nú ekki marga leiki til þess að koma með sinn stimpil á liði sko. Hann var, þeir voru mjög massífur hérna múti Leeds og bara svo Svenni er að lýsa, eru bara akkurat lið sem að sko, þú munt þurfa að vera tilbúin í physicality. Svo ég horfði nú ekki á vestamleikin en horfði á Match of the Day þar sem að við sáum þessa löngu bolta sem að við munum vera bombardaraðir með og klárlega leikmenni því liði sem að geta alveg meitt okkur á þeim slóðum. Þannig að það er bara þannig að það er algjörlega skipt í mjög huga að því við vorum að tala það hvað hefði verið ágætt að vera á þokkalum stað og vinna City, vera búin út að leikja sem við erum búin við. Núna City við 8. sæti sem er ömurlega framistaða eftir 11 umferðir og erum að keira inn í tímabil og sem við algjörlega sammála því en við þurfum að klára mestaradeildina og við þurfum að vinna tölverð þessum leikjum en þá þarf að laga þessa major þessi stóru mál sem hafa verið í brasi með. Vestam er ekkert verra fótbolta lið út af vellinum heldur en Brentford held ég, þeir eru bara núna konum við stjóra sem að hefur náð að kveikja í því sem þeir kunna vera að gera, þannig að við erum bara búin að falla á þessum prófum núna reglulega og að það að fara til London virðist þeir orðið bara það er bara hreinn horror, þannig að við erum búin að fara þangað núna að tapa þremur í röð í London og það er bara þannig að þessi pressa sem er á þér, þú þarft einhvern tímann að reyna við náðunni og ég er alveg sammála senna, mér fannst ég var hérna gargandi síðast eftir tapum úti Brentford, sagði Aston Villa var möstvinleikur eftir þennan leik í gær, þá er Forrest að minnstakosti jafnmikill möstvinleikur, það er bara þannig að hann einhvern veginn verður að sína fram á það að það sé einhver viðspyrna í liðinu, það er það sem að mér finnst einhvern veginn allir verða að tala Danny Murphy fór í gegnum það Match of the Day, svo las ég pistilans í dag, það er auðvelt að vinna okkur óteföllunum að meira sem United gera heima þetta, það er bara auðvelt að fara inn í leikjum út í Liverpool og vinna það og kosti það að þessu Svenni var að tala að liðin er með taktiku bregðast ekki við en það er ekki þannig núna að Vestam sem eru eitthvað í þriða næsta sæti eða Forrest sem eru að koma á anfíldi næsta leik, sitja eitthvað oh shit, hvað eru að fara að gera? Þeir eru bara, við erum á þeim stað að liðin eru einhvern veginn komið pínu blóðatælinar og ég bara, við verðum að fara að sjá það breytast. Því ef það gerist ekki, þá geta mér ekki alltaf bara verið á þeim staðnum að segja að bara mestri erðu, þetta verður bara í lagi einhvern tímann, vegna þess að það er svo margt í kringum það sem að veistu, þessi frábæra leikmann sem við vorum að kaupa, sem er ekki að virka, eyðurna sem eru inn í leikmann og okkar sem við erum að detti, við bara verðum að keira á eitthvað og þá eru þarna dauða færi í næstu leikjum veistu, á pappír til þess að komast eitthvað áfram en þá þurfum við, þá verður að verða breyting frá því sem við erum að sjá síðustu vikur fyrir utan fjóra mata tímabil sem maður vil að reyða, minna það er ekkit, ef við horfum á núna að hafa tapað 7 af síðustu 10, það er alveg hræðilega tölfræði, sko.
Já, líka,
það er bara þannig.
Við erum búin að vera að færa þess að leiki þar sem við erum búin að geta talað okkur inn á hvað þetta er allt, öll liðin geta verið erfið og henda okkur illa og erum semi að því að tala okkur inn á öll þessi lið, hvað þau henda okkur illa, þú veist, þetta er eins og segjum ekki við, sko, taktist eða bara að raunum bara öllu neti, taktist og hérna leik, skipulag og hvaðina komdum eitthvað nýjar hérna bara útfærslur á móti þessum liðum og fyndu, voru að finna þessar lausnir á móti þessari hávörð sem við erum að fá og einhver löngu bolti pressa á mennina aftast hjá þessum liðum væri fyrsta skrifið og pressa á öllum mönnum væri bara fyrsta skrifið að Liverpool. Það er eins og vorum að tala með til leikinn í gær ef er ekki allir með í pressunum þá virkar hún ekki og það er það sem ég finnst vera gegnum gangandi tímabiljákur og ég líka bara og það er það sem ég óttast mest í þessum nóvember til út desember kafla að orkustíði hjá okkur, ég hef áhyggjur af því og við höfum eftir að sjá er í skítrætturum að meðslalistin fara eitthvað að aukast þannig að þetta eru þessi nýju leikir þessir hérna Forrest, Eindhoven, Vestam og svo kemur Söndinland og Leeds Inter Milan útileikur, Brighton, Tottenham og Wolves, þetta eru leikirnir sem eigum og ég man ekki hvort þessi ég held að þessi leikirnir sem eigum fram að áramótum og svo er Arsenal fljótlega eftir áramóta á útivelli en þú veist, komast klakklust í gegnum þetta og inn í annar glugga þar sem ég ætla að vona Liverpool líka breiðist eitthvað við út af því að það var náttúrulega reynt að kaupa leikmenn og gluggar sem við bara höfum þvílíkt bara, ég segi ekki saknað en að það er alveg það er alveg augljóst hversu mikið skarð það var að fá ekki til dæmis Mark Gehi eða hvernig þú berða hann fram veist, okkur vantar meira og ég held líka að orðrómur um sem enni og eitthvað svona sterkan á vængin væri líka eitthvað sem við þyrftum virkilega að skoða með hvernig þetta tímabil hefur byrjað en eitthvað annað og bara sko, ég segi, 1-0 sigur, eitthvað skrappi sigur á móti sjónda æsliði það bara nánast ég ekki nóg í næstu umferð ég vil fara að sjá leik og spila alvöru leik okkur alvöru framistuður sem ég fannst við vera að sjá vísbendingum á móti Real Madrid sem dæmi sko.
Það er alltaf að sakna að, í þessum vonbrigðum þurfum við að horfa upp á bara mark ársins í Evrópuboltanum hjá vín okkar kolumbíska þannig það var eitthvað ekki er skeggjað á
það var ekki gott ég það var ekki gott ég sammála því
ekki gott að fá það á þessum tíma þótt maður hérna þótt maður þykki vænt drengin sko
sammála því
strákar ég held að þetta sé ágætt í bili þetta er eins og oft áður svona sálfræðitímar eftir svona slæmt gengi Liverpool verður að fara að breyta þessu þetta tímabil að fara í vaskinn mjög hratt eða vera að halda þessu áfram. Þökkum gull áfengislaus fyrir að vera með okkur Ölgeðin Deloitte, þeir eru að fá mammarta svíli í heimsókn auguverk við ætlum að velja með stemmingslið Liverpool gegnum tíðina það held ég að veit ekki það á þessum tíma að fara að finna léttu karakterina groppelar og fjölar og hérna verði í trafið lendilega kíki í þangaði við líka fara til borgarinnar góðu við ætlum að fara að þangaði á næsta leik strókar, takk í þessar viku
hérna... takk og meistarar í vor, munið það strókar
meistaradildar, meistarar í vor herru, takk í þessar viku
ok, takk strókar, bye bye